Urrengo geltokia. Faktoria.
60.000 txartel, 60.000 Europan zehar trenez eta debalde bidaiatzeko. Gorka Otaegi, egunon Gorka.
Egunon.
Gaur urrengo geltokian Europako batzordeak kontinenteko gazten artean oparituko dituen tren txartele begiratuko dugu, ezta?
Interrailak oparituko dituzte. Bai. Garai batean berri emaleek esango luketen bezala edo egunkari banatzaileek esango luketen bezala, extra interrailak opari. Baguk badugu lagun bat irrikitan dagoena Europako batzordeak oparituko dituen txartel horietako bat eskuratzeko. Bera basauriarra da eta dagoeneko gainera egin du eskaria, eskatu du txartela.
Debaldeko tren txartela nahiko luke Javier Castro Viejok. Javier, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Zu jadanik eskatuta daukazu txartel horietako bat.
Bai. Aterazain bezan laester, mando den izena.
Vale.
Bai, vamos.
Trenak oso gustoko dituzu, maite dituzu, eta beraz ikusi zenuenan, bazegoela txartel bat bideiatzeko gaztentzat, debalde gainera Europan, esan zenuen izena emango dut, ezta?
Bai, noski. Vale. Lako aukera bizitzan behin, aurkezten zaizu esaten den modu, vamos.
Claro. Nora bideiatuko zenuke trenez gustura?
Ba, euskalo, lehen egon naz lagun batekin berbatan hori buruz, eta ba, ni gustatuko ditzake aurten berriz Finlandiara joatea, eta bueno, bagian hemendik Finlandara daño, ba, trenez egita polita gongo legoke bidai hori egitea.
Euskal Herritik
Euskal Herritik Finlandiara
trenez.
Oida.
Bai,
eta hori sartuko litzateke Europar batzordeak banatu dituen txartel horietan, bidai hori?
Bai, noski.
Bai, beraz, hortxe, bidaia luzeak egiteko aukera, eta doainik gainera. Eban, eta seguru hau entzun da, entzulen artean ja, bat baino gehiago egongo dela irrikitan, batek baino gehiagok nahiko dituela txartela.
Gazte, noizarte ote da gazte, debalde txartela lortzeko, sartuko tenaiz gazten ere murretan, ez da?
Hori da.
Amaia Portugal, Bruselako gure berri emailea, Amaia, egunon.
Egunon bai.
Euskal Herri osoia kalkulak egiten ari da. Ni sartuko tena izgazte denbora epe horretan, orain esplikatuko diguzu, Amaia, ze baldintza bete behar diren debaldeko trenbideia txartel horiek lortzeko. Oier Martínez ere gurekin da, mugikortasuna ditua, Udako Faktoriako diorama ataleko solaskidea. Oier, kaixo egunon.
Egunon, zer moduz.
Bai, ez, bueno, zurekin hitz egiteko desiatzen, ze oso gai polita da, iruditu zego, trenez bideiatzeko debaldeko txartela guena, eta zuk gogoeta egingo diguzu, trenean bidaiatzeari buruz. Amaia, konteguzu, nondik nora erabaki du Europako batzordeak txartela hauek oparitza?
Ba, 2018an hasi ziren hau egiten, Europar Parlamentuak bultzatuta edo nolabait batzordeari eskatu zion alako zerbait egiteko 18 urteko gazteei animatzeko, ba, nolabait estatukide desberdinak ezagutu alizateko Europar Batasuneko estatukide desberdina, baina gainera trenez, ba, horre daukan osagai berde ekologikoarekin, ez da? Nolabait hortik etorri zen gertatzena, oso zorte txarra izan zutela, 2018an hasi zuten, eta gero, ba, bueno, badakizue, pandemia etorri zen, eta hau da egiten duten bigarren aldia. Eta orduan, ba, hemendik aurrera, asmoa da sei hilabetero ekimen hau martxan jartzea, eta nolabait ja egonkortzea, ez? Sei hilabetero irekitzea aukera hori edo.
Bueno, Europako batzordeak jakinarazi dugu esan dugun bezala, txartel horiek banatuko dituela gazteen artean,
hori da.
Manu, sentitzen dut, baina nik uste dut nahiko argi dagoela aspaldi
ja erretiratu naiz, ja, aspaldi erretiratu nintzen gazte izatetik. Espirituz bai, baina.
Esan dugu Javier Castro Viejo baietz.
Bai.
Zenbat urte dituzu, Javier?
Ba, bueno, ni aurten 20 urte egin ditut, baina berez, baldintza berezia ipini uti, ze berez, ba, nola pandemia egon den bitartean, ba, aurten, bueno, epea edo, adinaren baldintza ba berez luzatu dute ba bidaiatu ezin izan genuenok ere ba aukera hori izateko.
Vale. Amaia, ni sartuko nintzateke gazteen artean 33 urte ditut. Bueno,
ez du ez. Hori da, berez 18 urtekoentzat da eta asmoa da hemendik aurrera ala izatea bakarrik 18 urtekoentzat, baina salbuespen hori egin dute ba Javik esan duenarengatik, ez? Azkenengo bi urtetan ez dute aukerarik izan 18 urte zutenek, beraz 18 urtetik 20 urtera arte da kasu honetan, baina kasu honetan bakarrik salbuespena da.
Galdera batzuk erantzun beharko dituzte, zera, bidaia txartela lortu nahi dutenek, Amaia?
Bai, lehiaketa moduko bat da. Berez galdetegi baten moduan planteatuta dago, webgunean sartu Discover EU da webgunearen izena, aurkitzen ez baduzu Googleen jarrita Discover EU berehala agertzen da Eta hor, Europar Batasunari buruzko galderak daude, gazteentzako Europar Batasunaren barruan antolatzen diren ekimenei buruzko galderak, orduan puntuazio sistema bat dago hor, eta puntu gehien lortzen dituztenek, ba, lehenengo 60.000 bonu hoiek edo, banatuko zaizkie. Egia da baita ere, estatukide bakoitzari bonu zehatz batzuk dagozkiola, ba, biztanleriaren arabera, eta orduan badago horrelako ratio bat jarrita ondo banatu alizateko, baina bai lehiaketa horretan, ez da zozketa bat besterik gabe, lehiaketa bat dao eta erakutsi behar da Europar Batasunari buruz badakitela zerbait.
Zuk Javier zen galdera erantzun behar izan dituzu? Gogoan dituzu?
Bai, noski gainera hemen zut emeia erantzun, bueno, erantzuekin nik ipini nituen erantzuekin eta ba, galdetu zuten ba ber 2021 urtea Europako ze izan zen, ba Europako trenbiden urtea izan da. Gero ere Natura 2000 sareari buruz, Cultural Roots programari buruz ere, larrialdetako zenbakia, COVID zertifikatuak, eta hori, ba, zenbat gazte izen emango luketen, ba, kintzanetara.
Bai, bai, porra moduko bat da, ez da? Porra moduko bat egiten da hor.
Bai, 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 hori bai. Ze bestetan, ba, datez moduko galdera, en plan, nahi bat aukera dituzu, eta, ba, informazioa bilatu ardozu, ba, alik eta oberen, erantzuteko, baina bai hori da porra bate moduan, ze berez laukitzo bat dago eta zugi bine horretu zuzen baki bat.
Eta hor gehien urbiltzen denak izango du puntua? Edo...
Horrelako zerbait izango da, ez dute zehaztu nola ingo dute, maia.
Da gero, nola da kontua, maia? Zera, behin aukeratzen zaituztenean, nahi adina bidaia egin izango duzu, edo nola da kontua?
Bai, EPEA zehaztu dute, esan dute, dala, datorren urteko martxotik 2023ko otsailera bitartean aukeratu behar duzu 30 eguneko tarte bat. Eta tarte horretan erabili bonua bidaiatzeko batetik bestera. Bileteak hartu behar dira, baina oraingoan beste jarri duten beste salbuespen bat pandemiarengatik izan da, kasu honetan posible izango dela azken orduan ere aldaketak egitea txartel horietan. Ba, kontuan izan da pandemian nola ibili garen azken orduko ezusteko askorekin, ezusteko txar askorekin, ba, behintzat bilete horiek ez galtzeko aukera izango da azken ordura arte sakelako telefono eramango duten aplikazio baten bitartez ba aldaketak egiteko bidaia horietan, baina hori da 30 egun eta 30 egun hoiek aukeratzeko ia urtebeteko tartea izango dute zorioneko
gazte hauek. Espero ez dagoen Javier tartean egotea. Javier, hilabeteko epean denbora emango dizuke hemendik Finlandiara joan eta bueltan etortzeko, ezta?
Espero.
Vale.
Egun batzuk eman barria trenean, baina hilabete bat baino gutxiago.
Zenbat tren hartu beharko zenituzke hemendik Finlandiara joateko?
Finlandia.
Ba, justo gaur izan egon da zori buruz berbatan, eh? Bentsatu, ba, berez, bueno, Bilbotik Endaiara ba, Eusko Tren hartuko nuke, baina eta gero, ba, Endaiatik Parisera...
Hori, behar bada bilaiaren luzeena, hori, eh?
A poca costa, bai, bai. Gero, ba, hori, Endaiatik Parisera, eta gero, ba, Parisetik Alemaniara ez dakit Hamburgo edo alako iriren bat,
bai?
Eta bertatik, ba, gaueko tren bat hartzea... Suediara.
Suediara joateko.
Eta gero Suedian beste gaueko tren bat hartzea goiko mugara, Finlandiako goiko mugara.
Vale. Gogoratu gurekin dela baita ere Oier Martinez, Oier mugikortasun aditua da. Oier, 2021a entzun dugu trenaren Europako urtea da, duela aste batzuk Connecting Europe Express trena Endaian izan zen. Horre guztiak ze esan nahi du Europako Batasuna trenaren aldeko apustua egiten ari dela, Oier?
Den Europako Batasuna argita garbi trenen aldeko apustu bat ari da, batez ere energien funtsen eta trenaren urtea dela eta berez bai, zuzenean, apustu zuzena.
Benetako apustua egiten ari da edo Jon Ander Agirrek esango luken bezala kosmetikatik badu pixka bat, ez?
Kosmetika baino marketing puntutxo bat esango nioke, apustua berez egin nahi du, berez hanka, eskua, pixka erakutsi du, baina faltaza jo desente hau errealitatea egitu bat, zinean, Javierrek esan du, bai, Euskoan hartuko duela Bilbotikan Endaiara nio, baina Donostirikan Endaiara ezin zera trenez joan. Ja. Topo ez baldin bada, eh?
Ja. Ogun, ja.
Mugek beste hori indikan marketing puntu oso garrantzitsua dauka.
Bai.
Adibidez, lehenengo pauzu bat dala.
Ja. Eta gazten artean adibidez, Debaldeko bideiak oparitzea, bada baitere, nahiz eta marketinga izan, bada bizka kontzientzia eragotzeko modu bat ere, ez da, Oier?
Kontzientzia garatzeko puntu oso garrantzitsua da. Azkenean hegazkintik eta posu ditetu leman, ziurren merkego eta azkarrago izango litzake, eta tren gutxio hartuko liateke, baina justo trenaren puntu oso garrantzitsua da, jasangarria dala, normalean berde izan nahi dala, da, elektrizatzen mugitzen dala, edo bai, hortxe dauka marketing baina, baina oso zuzen du, haizu, emezortz urte beteko dituzu, 2023 aurrera, toritik eta. Hortzit ez Europa, nogeita marre egun ezagutzera.
Bai. Egazkinen aipatu du horre Oierrek eta badago hor Gorka, aldaketa bat egazkinei dagokienez, ez da hor alderaketa, ez egazkina trena Frantziak erabaki sendoak hartu nahi ditu, ez da?
Hori da, esate baterako Frantziak debekatu egingo ditu barne hegaldiak, baldin eta ibilbide horiek trenez bi ordu eta erdi baino gutxiagoan egin badaitezke. Eta esan dugu, gurean bi ordu terdian, Donostiatik Bilbora, joan zaitezkela Euskotrenekin.
Eta ez zera iegatzen.
Eta ez zera iristen.
Eta ez zera
iristen. Eta Nafarroa barnean adibidez ez dago apenas tren konexiorik lurralde barruan, Zuberoak ez du trenik. Iritsiko alda, gure da trenen berpizkunde hori, Oier?
Bueno, iritsi barra, ez dago besterik anegongo, azken erantxe ikusten ari gara krisialdi ekonomiko, baina batez ere energetiko batean sartzen ari gehala, eta hortik trena atera berko da. Senduago, zebestela, ez gera mugituko.
2050erako Europar Batasunak hor erronka, Green Deal, erronka hori jarria du Europar Batasunak, karbono isurietan neutroa izatea, eta agintariek, Europako agintariek, ben baino gehiagotan adierazi dute, bide horretan trena garrantzitsua izango dela, trena sustatzea ezinbestekoa izango dela, karbono isuri horiek nolabait murrizteko oier.
Ba, bai, eske hortxe dago bidea, eta nik uste 2050 baino, 2050 izan beharko duela, 2055 gehienez, eta ja beranduagoaz, ze besterik ez da, gongo, azkeneko hilabetetan eta urtetan ikusi dugu, nola trenbide berriak, lineak, eta azkeneko pandemietik anona, gaueko trenak eta proposatu dira, bueno, pos, momentuz proposamenak dira, garatzen dihoaz, denbora behar duten, baina hori, goiz baino berandugo iritsiko da.
Eta hor, Europako gaueko trenen proposamen horietako bat, Frantzian egin dutenetako bat izan da, eta gaueko tren horietako bat Donostiara iritsiko litzateke, 2030erako Donostia eta Paris arteko gaueko trena berreskuratzeare aztertzen ari direlako. Fantasia da momentu honetan, Oier.
Hori,
errealitate bihurtuko da.
Nik ezagutu dut Paris irun TGV-a, ni irun entzintzenen, hartzen dut trena, da pasatzen entzan, baina Donosti daño iritsa, iristea lehenengo linea sortu behar da, tunelak egin behar dira, eta nik uste erantxe bertan hori amestea dela. Ja. Zoritxarrez, nahiko nuke, baina zoritxarrez gaur egun dagoen azpiegiturarekin, dexente itxeron berko dugu.
Bueno, hori ez da ametsa, hori ametsa da, ametsa ez dena da, nola gazte entzat bideia txartela horiek izango diran trenez egin alizateko, Europar Batasunako goratu, 60.000 tren txartel oparituko dizkela 18 eta 20 urte bitarteko gazte Europan zehar bidaiatzeko, noiz hartuko epea daukatea maila eskaria egiteko gazteren bate entzuten ari baldin bada edo gurasoren bat gazte bat seme edo alaba gaztea duen ari esan
dizuteko. Bai. Etxeti bidali nahi duena. Urriaren 26 arte, urriaren 26 arte eta berriz errepikatuko dugu webgunearen izena Discover EU. Discover EU da, Europar batzordearen webgunearen barruan dagoen beste atal bada, baina Googleen berehala agertzen da, Discover EU.
Vale, eta gero noiz jakingo dute gazteek txartela lortu duten ala ez?
Zeo seria kurin eban, rollo, murrengo, bueno, 2022ko, ba, urtarriaren zeien, edo lako zozer, alako zozer.
Erregen oparia, beraz? Bai,
bai, urriaren, bai, bai, justo. Keep fingers, bai.
Bai, bai, bai. Bueno, hortxe, ideia oso polita da, eta adin hortan baldin bazaude, ba, animatu, eta egintzazu zure eskaria, baiak esan duen atari horretan. Ba, Javier Castroviejo, esango diguzu, zera bideia egokitzen zaizun ala ez, eta ala baldin bada, ba, espero ezagun, bideia zoragarra izatea Euskal Herritik Finlandiara trenez,
Venga, eskerrik asko ba.
Amaia Portugal, Euskadi Herritiko berri maila Bruselan, amaia, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.
Eta Oier Martinez, mugikortasuna ditua, segiko dugu amesten, egunen batean garraio bideo beak ditugun Europan. Tren garraio, garraio bideak.
Espero amestea baino ikuste azkenean, egunen batean.
Eskerrik asko, Oier.
Zuei. So,